tergov hujjatidan. G'aniyev Soat G'aniyevich. 72 yoshda. Ittifoq miqyosidagi pensioner. Millati yo'q. So'qqa bosh. Avval sudlanmagan. Qatortol mavzeyi 40-chi uy, 41-chi xonadonda istiqomat qiladi. 1941 yildan beri partiya a'zosi. Qizil yulduz, jangovar qizil bayroq ordenlari, 6 medal nishondori. Grajdan G'aniyev. 7 noyabrdan 8 noyabrga o'tar kechasi qayerda edingiz? Birinchidan o'rtoq tergovchi. Men grajdanin G'aniyev emas, iste'fodagi polkovnik o'rtoq G'aniyevman. Marhamat qilib o'rtoq polkovnik deb murojaat etishingizni so'rayman. O'rtoq komissar desangiz ham roziman. Meni taniganlar o'rtoq komissar deyishadi. Biz sizni guvoh sifatida poviska bilan poviskangizni pishirib yeng. Xohlasam, generalning o'zi bilan gaplashib qo'ya qolaman. Marhum Shomatovni birinchi bo'lib siz. Ha, men ko'rganman. Takror aytaman. Meni so'roqqa chaqirgan bo'lsangiz adashasiz. Shunchaki kollega sifatida maslahat so'rasangiz boshqa gap. Siz ko'rganingizda Shomatov o'lganmidi? Badani sovib bo'lgandi. Zamonaviy ekspertizangiz Shomatov qachon o'lganini aniqlay olmadimi? Savolni men yig'ishtiring demagogiyani. So'roq qilishni bilmas ekansiz. Umuman sistemangiz aynib ketgan. Tartib yo'q. Tartib bo'lsa Shomatovni organga ishga olmas edinglar. Kechirasiz grajdanin, o'rtoq komissar. Bu gaplarni siz qayoqdan bilasiz? Men hamma narsani bilaman. Bu sohada ish boshlaganimda sizning otangiz ham tug'ilmagan edi. Shomatov militsiyada emas, sudda ishlagan. Oddiy kuryer bo'lgan. Farqi yo'q, militsiya ham, sud ham organ. Payti kelib, haydaladigan odamni organga ishga olmaslik kerak. Shomatov haydalgan emas, o'z ixtiyori bilan bo'shagan. Ahamiyati yo'q. Aytingchi, grajdanin. O'rtoq komissar. Sizning taxminingizcha marhum Shomatov bilan ro'y bergan hodisada qaysi taxmin haqiqatga yaqinroq turadi? Qotillikmi? Baxtsiz hodisami? Yo o'z joniga qasd qilishmi? Gapni shundan boshlash kerak edi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Menga qolsa, birontasi avval o'ldirib, keyin derazadan tashlab yuborgan. Ekspertizaning aniqlashicha, marhumga birov pichoq urmagan, bo'g'magan, boshi yorilgan, bo'yin umurtqalari singan. Marhum baland joydan boshi bilan tushsagina bo'yin umurtqalari shu qadar ezg'ilanib ketishi mumkin. Demak, Shomatov o'z joniga qasd qilgan demoqchimi ekspertizangiz? Bu aniq xulosa emas. Unaqa bo'lsa, marhamat qilib bitta savolga javob bersangiz. Shomatovning atrofida oyna siniqlari sochilib yotgan edi. Ekspertizangiz oyna bo'laklari 4-qavatdagi Shomatov kvartirasining derazasidagi oynaga mos kelish kelmasligini aniqladimi? Yo shunga ham aql yetmadimi? Bizni kamsitayapsiz, o'rtoq komissar. Yerda sochilib yotgan oyna siniqlari o'sha derazadan tushgan. Marhumning bilagini ham oyna siniqi tilib yuborgan. Xeh, bo'lmasa aytingchi, Shomatov joniga qasd qilib o'zini yerga tashlagan bo'lsa, uydagi jihozlarni kim sindirdi? Qaysi ahmoq o'lishidan oldin oynani sindirib, o'z bilagini o'zi kesib o'tiradi. Shunchaki derazani ochib, yerga sakrab qo'ya qolmaydimi? Bir kun o'tibdi, ikki kun o'tibdi. Doktor Nuqul tishning tuzilishi, necha qatlam bo'lishi, ildizi nechta bo'lishini aytib vaysarmish. Oxir dohiy doktordan so'rabdi. Tish qattiqmi, til qattiqmi? Qazilashyapsiz, o'rtoq Stalin, debdi doktor. Tishning emal qatlami shunaqangi qattiqki, bo'latni kesib tashlaydi. Tilnimi? Bir parcha yumshoq muskulda, debdi. Shunaqami, debdi o'rtoq Stalin. O'sha kuni o'rtoq Beriyaga buyuribdi. Lavrentiy Pavlovich, debdi. Mana bu doktorning tili juda yumshoq ekan. Ertaga men Stalinning tishini davoladim, deb vaysab yuradi, javobini beringlar, debdi. Yarim soatdan keyin doktorning javobini berishibdi. Chakkasidan ochayotganda ham doktor to'xtovsiz vaysarmish. O'rtoq Stalinning tishini davolashga ulgurmadimda nomim tarixda qolardir, dermish. Bu gapni marhum Shomatovga nima daxli bor? Xeh, boyadan beri tambur chertyapman ekanda, Shomatov ham tarixda qolgisi keladiganlardan edi. Qachon qarasa masala talashadi. O'zicha haqiqat o'rnatmoqchi bo'ladi. Ko'rganmiz bunaqalarni. Men 15 yoshimda komissar bo'lganman. 15 yoshdan? Ha, 15 yoshdan. Senlar nima? Amallab o'qishga kirasan, amallab bitirasan. Bilaman, kollega, hammasini bilaman. Gapingiz yolg'on deb ko'rchi. Xeh, chekis bo'lib tug'ilish kerak. Bu masala qayerda? Hay mayli. Shomatovning xotinini tergov qildingmi? Albatta, gumoni kimdanmish? Unisini aytmadi-ku, qo'shnining to'yi kuni bo'lgan voqeani gapirib berdi. Xabarim bor, menga qolsa, ayb Shomatovning o'zida edi. Aytayapman-ku, burnini suqmagan joyi yo'q edi bu bolaning. Sen kollega, Shomatovning xotinini siquvga ol, uqdingmi? Nima balo, yelkasiga qoqib chiqarib yubordingmi? Qiziq odam ekansiz. KPZga tiqishim kerakmidi sizningcha? Bo'lmasa-chi, ezish kerak bularni, ezish. Shunaqangi buraginki, dunyoni boshiga ko'tarib dod solsin. Aybi isbotlanmagan odamni, ya? Xeh, shu ketishing bo'lsa, ikki dunyoda hech kimning aybini bo'yniga qo'ya olmaysan. Juda ham unchalik emas, o'rtoq komissar. Bizning ham usullarimiz ko'p, ko'ramiz, qayoqqacha borar ekansan o'sha usullaring bilan.